بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان أخشت دوام تامس 23 باب 6 حديث 23 باب أمومي سرلوحة أمر معروف نهي منكر حقدا. شو باب تيغ 6 حديث؟ عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها ونمس رواية قليبتنا فيغمر صلى الله عليه وسلم أيال لر وأما لرن قز لر زينب بنت جحش aytibdilar. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kirdilar. Zaynab roziyallohu anhoni hujralariga kirdilar. Bilasizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarining har biriga alohida hujralar qurilgan Masjid Nabaviy yonida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidlarining yonida 9 ta ayollarning hujralari bo'lgan. Hammasi bir vaqtda qurilmagan, bitta-bittadan ko'paygan. Lekin umumiy hammasi oxiri 9 ta bo'lgan. Umumiy ayollari 11 ta. Lekin bir vaqtda to'plangan hammasi 9 ta bo'lgan. Xadija onamiz masalan birinchi ayollari, u paytda boshqa ayollar bo'lmagan. Xadija onamiz vafot etganlaridan keyin Savda onamiz olganlar, keyin Oyisha onamiz olganlar, keyin yana olganlar, olib 9 taga yetgan. Bir vaqtda to'plangan. Shu onalarimizdan birlari Zaynab onamiz. Shu onamizning hujralariga, xonalariga Rasululloh bir kuni fazi'an degani, ya'ni xavotir olgan hollarida desigan bo'ladi. Xavotirlanib kirib keldilar va aytdilarki, shu xavotir olgan hollarida aytdilarki: La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Hech qanday iloh sig'inilishga haqli, iloh deb bilishga haqli hech qanday iloh yo'q. Haq iloh yo'q, magar faqatgina yagona Allohning o'zi bor. Yagona Allohning o'zi haq iloh. Allohdan boshqa barcha sig'inayotgan narsalar birontasi ilohlikka haqli emas. La ilaha illalloh, vaylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Dar haqiqat yaqinlashib qolgan bir yomonlikdan arablarga vayl bo'lsin. Arablarni holiga voy bo'lsin. Bir yomonlikdan, shunday bir yomonlik bor, ana shu yomonlik yaqinlashib qoldi. U yomonlikdan eng ko'p zarar ko'radiganlar arablar bo'ladi degan ma'noda. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. بقول يأجوج مأجوجنين توغاندان ديواردان منا شونش مقدار دا أچل دا أچل چخب كلي ديابتو لار يقن دا يأجوج مأجوج باسترب كلا دا ولار قما بويل يان بلاس لار ردم ذو القرنين عليه السلام قرغان كتا ديوار توسق كهف سورة ذكر قلنجان وقوغان سلار قديم زمان لار دا Zulqarnayn degan ulug' podshoh bo'lgan, lekin payg'ambar emas. Ba'zilar payg'ambar ham deyshgan, lekin payg'ambar emas. Shu podshoh bo'lgan. Dunyoning aksar davlatlarini fath qilgan, haqiqiy adolat bilan hukm yurg'izganlar. Ana shu kishi mashriq tarafga borib fath qilganlarida, o'sha mashriq tarafdagi qavmlardan biri o'zlariga yaqin tomondagi bir tomonlarni ko'rsatib, mana shu tomondan bizga Ya'juj Ma'jujlar har zamonda bir bostirib kelib ko'p azob beryapti. Shu biz bilan shu Ya'juj Ma'jujlarning orasida bir to'siq qurib bering, devor qurib beringki ular bizga o'ta olmasin deb iltimos qilishadi. Shunda Zulqarnayn alayhissalom ularni o'zlariga qanday ishlashi, qanday harakat qilish kerakligini, qanday mehnat qilish kerakligini o'rgatib, katta devor qurib beradilar. Nuhasdan, qo'rg'oshindan temir eritib, juda ham baquvvat katta devor qurib beradilar. To'g'on uni yer ichiga, yer tagiga ham kirgiziladi, tepasi ham baland bo'ladi. Ikkita tog' orasini to'sadilar shunday qilib. Natijada Ya'juj Ma'juj bu tarafga o'ta olmaydi, o'sha yerga qamalib qoladi. Qamalib qolib ketadi, o'zini dunyosida qolib ketadi ular, bu yoqqa o'ta olmaydi. Va juda ko'p ibratlar bor bu qissada. O'sha ibratlardan biri hozir mavzu ochilganda aytib o'tamiz, bu darsga aloqasi bo'lmasa ham, o'sha mashriqdagi o'sha qavm dangasa bo'lib qolishgan bo'ladi, o'zlaridagi mablag'laridan, qanaqa mablag' bo'lgan, xullas mollaridan sizga beraylik, bizga qurib bering deb tekinxo'rlikka shunday bersa-yu, odamlarni ishlatib hech narsa qilmasdan o'tiraversa, shunga o'rganib qolishgan bo'ladi. Zulqarnayn ularni shu aybini biladilar. Sizlar menga pul bermanglar, o'zinglarga qanday harakat qilib o'zinglar ham bir mehnat qilishni o'rganinglar, man sizlarga shuni o'rgataman, kelinglar manga u narsani olib kelinglar, manga bu narsani olib kelinglar, mana bunday qilinglar, bunday qilinglar deb ularga ham ilm o'rgatib, ham shu xizmatni taqdim qiladilar. Shunday qilib Yajuj Majujdan himoya qilib qo'yadilar ularni. O'sha davrda qolib ketgan, o'sha davrdan beri qolib ketgan ana shu to'siq, ana shu devorni aytyaptilar bu yerda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shu devor ozgina ochildi, shuncha miqdorda deb ko'rsatdilar. Kayfiyatini bilmaymiz, bu narsalar g'ayb ilmida, bizga nisbatan g'ayb. Rasululloh qanday aytgan bo'lsalar o'shanday. Haq, haqqi rost. Bizga tushunishimiz oson bo'lishi uchun shunday qilib aytyaptilar. Shuncha miqdorda ochildi. Yaqinda ular keyin teshib chiqib keladi o'shani yorib. Qur'onda aytilgan ular ustidan ham o'tisha olmadi. Ana shu Zulqarnayn qurib qo'ygan ana shu to'siqni ustidan ham o'tisha olmadi va uni teshib ham chiqisha olmadi deb Qur'onda aytilgan. Yajuj Majuj hujum qilib kelishsa, hujum qilib keladigan, bostirib keladigan vaqtlari kelganda bostirib kelishsa, qarashsa to'siq paydo bo'lib qolgan. Zulqarnayn alayhissalom qurgan to'siq paydo bo'lib qolgan. O'tamiz deb rosa harakat qilishgan o'sha paytda. Tepasiga chiqamiz deyshgan, pastdan o'tamiz deyshgan, yoramiz deyshgan. Unisiga ham, bunisiga ham qurbilari yetmadi deb Alloh taolo xabar bergan. Lekin vaqt o'tishi bilan ular ham sekin-sekin rivojlanadi. Oxiri yorib chiqadi, teshib chiqishadi.
Nuh alayhissalom avlodidan.
Hammamiz Nuh alayhissalom avlodidanmiz. Qaysidir bir avlodidan deyilganda, endi vallohi hali odam alayhissalom avlodidan aniq. Va Nuh alayhissalom avlodidan u ham aniq. Chunki Nuh alayhissalomni ikkinchi otamiz deyiladi. Nuh alayhissalomdan keyin Nuh alayhissalomdan boshqa hech kimdan farzand qolmagan. Bitta ikkita farzandlar bo'lib, keyin sekin-sekin nasli qurigan qolgan odamlar. Bitta Nuh alayhissalom nasllari qolgan. Kofirlar-ku to'fonda g'arq bo'lib yo'qolib ketgan. Lekin musulmonlar qolgan, bir 80 ta degan rivoyat bor. Nuh alayhissalomga ergashib kemaga chiqqanlar. Lekin ana shu kemaga chiqib najot topgan qavm, ya'ni avlodlari ko'p uzoqqa bormagan. Hamma qolgan avlodlar faqat Nuh alayhissalomdan qolgan. Shuni aytmoqchisiz-da. Yajuj Majuj ham Odam alayhissalom avlodidan va Nuh alayhissalom avlodidan. Lekin kofirlar, kofir qavm va Yajuj Majuj masalasida tafsilotida gap ko'p. Qur'onda juda qisqa zikr qilingan Yajuj Majuj. Hadisda lekin hadislar juda ko'p. Yajuj Majuj haqida hadislar ko'p. Faqat u hadislarni hammasi ham sahih emas. Zaif to'qima rivoyatlar bor. Ba'zi bir hadislarni zohiri bir-birsiga uncha to'g'ri kelmaydi. Zohiri. Hech qachon hadislar bir-birsiga qarama-qarshi bo'lishi mumkin emas. Qarama-qarshi emas. Hadis zohiridan ba'zan qarama-qarshi bo'lishi mumkin, lekin uni sabab bo'ladi. Sabablaridan biri rivoyatchilar xato qilib qo'ygan bo'ladi. U hadis zohiridan sahih, lekin ikkalasidan birida ozgina xato ketib qolgan bo'ladi. Buni mutaxassis muhaddis ulamolar bilishadi. Ular bayon qilishadi. Mana bunday natijaga erishdik, tekshirib ko'rdik rivoyatlarini. Bunisi sahihroq, bunisi zaifroq deb turib ajratib berishadi. Yana sabablaridan biri bu hadis boshqa bir o'ringa aytiladi, ikkinchi hadis boshqa bir o'ringa aytiladi. Sharhida farqi bo'ladi. Xullas, Yajuj Majuj haqidagi hadislarda ham shunday holat bor. Yajuj Majuj haqidagi hadislarda ham shunday ba'zi bir zohiridan qarama-qarshiga o'xshagan joylar bor. Uni tafsiloti aqida kitoblarida o'tiladi. Hozir darsimiz uzayib ketib qolmasligi uchun qisqaroq to'xtalamiz bu mavzuga. Bu yerda aytyaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavotirlanib kirib kelganlarida birinchi boshlab aytgan so'zlari nima bo'ldi? La ilaha illalloh deb boshladilar hadislarini. Ya'ni xavotirli o'rinlarda, musibatli holatlarda birinchi tilimizga nima kelish kerak? Qalbimizga, tilimizga Allohni zikr kelish kerak. La ilaha illalloh, subhanalloh, astag'firulloh. Va hokazo. Alloh taolo aytganda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qo'rqib turgan bo'lsangiz, xavotirlanib turgan bo'lsangiz, Allohni zikr qilsangiz, qalbingiz inshaalloh xotirjam bo'ladi. O'zingizda shijoat topasiz, qalbingiz baquvvat bo'ladi. Inson qattiq qo'rqmasligi kerak. Endi qo'rqish degan narsa tabiiylik darajasi bor. tabiiy qo'rqish bor. Chayonni ko'rsangiz, oldingizdan chayon chiqib qolsa, ilon chiqib qolsa, frontda vahshiy hayvon, yirtqich hayvon, shermi, bo'rimi, yo'lbarsmi hujum qilib qolsa, qo'rqasiz, ehtiyotingizni olasiz. Tabiiy qo'rqish bor narsa. Zolim podshoh qamayman deb ortingizdan bo'layotgan bo'lsa, qidiruvga bergan bo'lsa, Interpolga bergan bo'lsa, xavotirlanasiz. Tabiiy qo'rqish bo'ladi, foydasi bo'ladi u. Haddidan oshmasa nima bo'ladi? Foydasi bo'ladi. Foydasi shuki, ehtiyot choralarini ko'rasiz. Qo'rquvni sezasizda, xavf-xatar borligini sezasizda, ehtiyot choralarini ko'rasiz. Lekin haddan oshib ketsa teskariga aylanadi. Qattiq qo'rqsa odam sarosimaga tushib, talvasaga tushib, shokka tushib, hech narsa qila olmay qoladi. Kallasiga hech narsa kelmay qoladi. Qotib qoladi. Shunday o'sha xavf-xatarga taslim bo'lib qo'ya qoladi. Mag'lubiyatga uchrab, o'sha narsaga taslim bo'lib qo'ya qoladi. Kallasi ishlamaydi. Shuning uchun ba'zi bir zolim davlatlar qo'rqituv bilan hukm yurg'izadi, hammani qo'rquvga soladi. Toki odamlarning kallasi ishlamasin, o'z haq huquqini talab qilmasin. Bunday qilish kerak, bunday qilish kerak degan narsalar kallasiga kelmasin. Qo'rqib jin pisib o'tiraversin degan siyosat bor-da u ko'p davlatlarda. Odamlarni qo'rquvga solib qo'yish. Mo'min odamlar ana shunaqa qo'rquv kelsa ham qattiq qo'rqib ketmaydi. Qo'rqinchli holatlarda ham qattiq qo'rqib ketmaydi. Ha, u zolim podshoh bo'ladimi? Armiyasi bo'ladimi? Ha, maxfiy xizmatlari poylab yurgan bo'ladimi? Yoki oldidan chayon, ilon chiqadimi? Yoki zilzila bo'ladimi? Qattiq yoki urush boshlanib ketib, Ukrainada bo'layotganda atom bombalari otilishi mumkin degan narsa bo'ladimi? Allohga tavakkul qilgan mo'min odam qattiq qo'rqmaydi. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Taqdirda yozilgan narsa bo'ladi. To'g'ri, biz ehtiyot chorasini ko'ramiz. Ozgina tabiiy qo'rqish bo'ladi, ehtiyot chorasini ko'ramiz, o'shanga yarasha qattiq qo'rqib ketmaymiz. Nimaga? Chunki Alloh, Allohning zikri bizga shijoat beradi. Allohning zikri Alloh bizga shijoat beradi. Bizda shijoat paydo bo'ladi va o'shanga yarasha harakat qilamiz. Ehtiyot choralarini ko'rib harakat qilib yashaymiz. Qattiq qo'rqib qolgan odam hech narsa qilmay, jim bo'lib qolib, indamay yuraveradi. U hayot emas u. U halokat u. Alloh asrasin. Qo'rquv kelsa, xullas, Allohni zikr qiling, shijoat paydo bo'ladi. Endi arablarga vayl bo'lsin, bir yomonlik yaqinlashib kelyapti deganlari nima? Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda, Fathul Boriyni bilasizlar, Sahih al-Buxoriyning sharhi. Bu hadis Sahih al-Buxoriyda ham kelgan, Sahih Muslimda ham kelgan. Sahih hadis, eng kuchli hadislardan. Fathul Boriyda Ibn Hajar rahimahulloh shu hadisni sharhida aytganlarki, خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم والمراد بالشر ما وقع بعده من مقتل عثمان ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة يردى حديثنا شرح ده ما نشون دي بعض بر اختلاف لبا ولما ولار بعض لار باش كتر شرح لش bu yerda Ibn Hajar sal boshqacharoq sharhlayaptilar. Yajmajni to'sib turgan o'sha devordan mana shuncha miqdorda ochildi degan hadisda fitnalar ko'zda tutilyapti. Yajmajni ayni o'zi emas. Yajmajlar fitnaga ishora, fitnalarga ishora. Birinchidan arablar deb aytganliklari sababi chunki o'sha paytdagi musulmon bo'lgan odamlarning aksariyati arablar edi. Shuning uchun arablar degan iborani ishlatdilar. Vaholanki faqatgina arablar emas. Odamlar demoqchilar, demoqchi shayx Ibn Hajar sharhda. Ya'ni musulmonlarni ichida paydo bo'ladigan yomon fitnalardan musulmonlarni holiga voy bo'lsin deb achinyaptilar. Musulmonlarni o'zlarini kamchiliklari tufayli bo'ladi. Bu haqida boshqa hadislar bor. Shunday voqealar bo'lishi ma'lum. Kelajakda shunday voqealar bo'lishi bu hadisdan olinmagan faqat. Agar bu hadisdan ham olamiz desak, shunday ma'nolarni aslida boshqa hadislar bor, ochiq-oydin aytilgan bu haqida. Ibn Hajar o'shalarni eslayaptilar. O'shalarni aytayaptilar hozir. Maqtal Usmon, Usmon roziyallohu anhu qatl qilinishlari, Usmon roziyallohu anhu ni qatl etilishi, ya'ni shahid bo'lishlari. O'sha fitnalardan, musulmonlarni boshiga tushgan fitnalardan. Keyin o'kishidan keyin Usmon roziyallohu anhu qatl qilinganlardan keyin fitnalar ko'payib ketdi. Hatto shunday holatga keldiki, arablar boshqa ummatlarning ichida xuddi bir taom, boshqa ummatlar uni shu taomni yeydigan bo'lib qolgan. Ya'ni kofir ummatlar kuchayib ketib, musulmonlar zaiflashib qolib, kofirlar bir-birisi bilan ovqat yeyishda talashganday musulmonlarni o'ldirishdi. Kim ko'proq musulmonlarni o'ldiradi, kim ko'proq musulmonlarning yerini egallab oladi, kurash bo'lib ketdi. Kofirlar, boshqa ummatlar bir-birisi bilan kurashib, yer talashib, mulk talashib, boylik talashib urushyapti. O'rtada kim qurbon bo'lyapti? Musulmonlar qurbon bo'lyapti. Arablar qurbon bo'lyapti. Mana shu voqealarga ishora bu hadis deb Ibn Hajar rahimahulloh sharhladilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Va shar huwa annahu futiha al-yawm من ردم أجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها يمالك تجند حديث رسول الله أشق أتلر يأجوج مأجوجين ردم دان توغان دان ديوار دان شو نشى مقدار ده أشل ده ده كورس أتلر يأجوج مأجوج آخر زمان ده ظاهر بولدين يعني وش ديوار يارب تخكيل شد باي أتك ويفسدون في الأرض ويير يزودا فساد ترقت دلار يعني أدم لنا قتل كل شد hujum qilib hamma yog'ini vayron qilishadi. Ularning chiqib kelishi qiyomatning eng katta alomatlaridan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda 10 ta katta alomatlarni zikr qilganlar. Qiyomat qoyim bo'lmaydi toki 10 ta oyat, 10 ta belgi voqealarni ko'rmaguningizga qadar degan mazmunda sahih hadisda zikr qilganlar. 10 ta narsani. Kim yodlagan shuni? Mashhur hadis bilasizlar. Ma'ruzalarda ko'p aytilgan, eshitgan bo'lsangiz kerak. Bitta hadisda zikr qilingan 10 ta katta alomat, alamatus sa'atul kubro deb aytiladi. Qiyomatning eng katta alomatlari deb aytiladi. Ana shulardan biri Ya'juj va Ma'juj chiqishi. Mana shu devorni yorib chiqib kelib, yer yuzini bosib keladi. Qiyomatdan oldin. Qiyomat alomatlaridan biri. Mana shu Ya'juj Ma'juj alomati qachon bo'ladi va qanday bo'ladi? Degan masalada ozgina ixtilof bor ulamolarning o'rtalarida. Ba'zi ulamolar bu alomat ro'y berib bo'ldi yoki ro'y berishini boshlab bo'ldi. Birinchi bosqichi bo'ldi, ikkinchi bosqichi bo'ldi, hali yana davom etadi deyishgan ba'zi ulamolar. Birinchi bosqichi deb turib, Hulakuxon, undan oldin Chingizxon, Mo'g'ullar bostirib kelgan va o'shining ortidan ro'y bergan musulmonlarning ustidagi qirg'inlar. Ana shu ham Ya'juj Ma'juj fitnalaridan. Ya'ni Chingizxon va uning askarlari Ya'juj Ma'jujlardan, Hulakuxon va uning askarlari Ya'juj Ma'jujlardan deb aytishadi. Shuning davomi sifatida hozirgi Xitoyi ham, hozirgi Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilyapti masalan. Ba'zi ulamolar shular ham Ya'juj Ma'jujlarni bir bo'lagi deyshadi. Alloh a'lam, u ba'zi bir ulamolarning fikrlari, lekin aksar ulamolarning fikrlari unday emas. Jumhur ulamolarning fikrlari Ya'juj Ma'juj hali chiqmagan. U chiqqanlar ham qiyomat alomatlaridan-ku, lekin katta alomat emas bular. Hulakuxon, Chingizxon, kofirlar bostirib kelishi, musulmonlar kofirlarning qo'lida shunday qurbon bo'lishi, bu boshqa hadislarda kelgan, u Ya'juj Ma'jujga aloqasi yo'q. Lekin u ham qiyomat alomatlaridan. Ammo Ya'juj Ma'juj alomati o'zi alohida. U qiyomatga yaqin qolganda bo'ladi. Iso alayhissalom osmondan tushganlarida bo'ladi. O'sha davrda bostirib keladi. Ana o'sha davrdagisi eng katta alomatlardan. Hozir bor ular hali ham qayerdaligi noma'lum. Hozir ham o'sha Zulqarnayn qurgan o'sha devor maxfiy. Bizga nisbatan, hozirgi zamondagi odamlarga nisbatan maxfiy. Qayerdaligi noma'lum. Narigi olimlar, kamchilikni tashkil qilgan olimlarga nisbatan u yo'qolib ketdi deyshadi. Ya'ni bo'ldi, u buzib tashlangan, allaqachon buzilgan o'sha Chingizxonlar davrida yoki bo'lmasa undan oldinroq buzib tashlangan. Buzilib ketgan, Ya'juj Ma'jujlar chiqib bo'lgan. Lekin chiqib bo'lgan degani bo'ldi, tugadi degani emas. Boshqa hadislarga nima deysizlar desa, u hadislar ham sahih. U o'sha Iso alayhissalom davridagi chiqishi u. Ya'ni boshqa hadisda keladi-da, Iso alayhissalom osmondan tushganlarida Alloh taolo Iso alayhissalomga vahiy qilib aytadiki, Tur tog'iga qochinglar. Chunki mashriq tomondan shunday bir xaloyiq bir ummat bostirib kelyaptiki, ularga qarshi kurashga hech kim toqat yetmaydi. Ya'ni sizlarni toqatingiz yetmaydi, sizlar urusha olmaysizlar ular bilan, yaxshisi toqqa chiqib ketinglar. To'r tog'iga chiqib ketinglar degan vahiy bo'ladi. Iso alayhissalomga da, keyin musulmonlar Iso alayhissalomga ergashib toqqa chiqib ketishadi. Ya'juj Ma'juj u yoqqa chiqa olmaydi, u yoqqa yetib bora olmaydi. O'sha joygacha keladi. Hamma yo'q vayron qiladi, keyin Alloh ularni halok qilib tashlaydi. Boshqa hadisda kelgan. Bu sahih, bunda ixtilof yo'q. Qala al-Qurtubiy rahimahulloh va yahtamilu أن يكون المراد بالشر ما أشارت إليه في حديث أم سلمة ماذا أنزل من الفتان وماذا أنزل من الخزائن، فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعده، فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن وكذلك التنافس على الإمرة. وقرطبي شهرلر وابن حجر شهرلر ده وقدي بيردين قرطبي ده اختباس كتير. قرطبي رحمه الله اتكلم كنلر كي بلكي بو يردي حديث ايتلجان يمانلك بس حاضر شهرل اتكلم حديث ايتلجان يمانلك نرجع حديث نرجع أنا برمشخور حديث ايتلجان يمانلك كوز تطلجان يمانلك بولش ممكن باش قبر حديث أم سلمة رواية قيان حديث كيلاده صحيح حديث ويان بركو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشلردن turup uykulardan turup korgan tushlarını aytıp subhanallah mada unzila min al fitan ve mada unzila min al khazain deganlar. Bu yerde ham Allohni zikr qilyaptilar. Subhanallah deganlar va aytganlarki qanday fitnalar nozil bo'ldi ya? Ya'ni kelajakda bo'ladi, yaqinda bo'ladi degan. Arab tilini balog'iy uslublardan biri bir narsa aniq ro'y beradigan bo'lsa mozi uslubda gapiriladi. Mada unzila min al fitan qanday fitnalar nozil bo'ldi ya degan, ya'ni yaqinda shunaqa fitnalar bo'ladi degan. Albatta bo'ladi degan. Endi bo'ldi, bu taqdir yozilgan. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Bu bir imtihon, bu bir sinov. Allohning hikmatlari bor, unga taslimmiz. Lekin ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Biz ehtiyotimizni qilishimiz uchun, iymonimizni kuchaytirib, turib o'zimizni fitnalardan olib qochib yashashimiz uchun aytilyapti bu narsalar. Umada unzila minal khazain. Allohning xazinalaridan yana qanday qancha xazinalar nozil bo'lyapti? Nozil bo'ldi dedilar, ya'ni albatta yaqinda juda ko'p xazinalar beriladi sizlarga ey ummatim deganday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar o'sha hadisda. Ummu Salama rivoyat qilgan hadisda. Bu hadisni Zaynab onamiz rivoyat qilgan. Narigi hadisni Ummu Salama onamiz rivoyat qilganlar. Ikkalasi ham sahih hadis. Narigi hadisda faqatgina yomonlik zikr qilinmagan. Yaxshilik ham zikr qilingan, yomonlik ham zikr qilingan. Mada unzila minal khazain, xazinalar nozil qilindi. Qanday xazinalar, qanday ham ko'p va ulkan xazinalar nozil bo'ldi ya deganlarida ashara bidalika ilal futuh, fathlarga islom dini davlati, islom davlati kengayib qancha diyorlar fath bo'lgan, musulmon davlatga qo'shilgan. Ana shu fathlarga ishora qilyaptilar. Fakathuratil amwal, musulmonlarning qo'l ostida keyin boyliklar, mol-mulklar ko'payib ketdi. Fathlar natijasi. Ana shu xazinalar, xazinalar nozil bo'ldi deganlarida shu fathlar va shu fathlarning orqasidan kelgan musulmonlarga o'tgan boyliklar ko'zda tutilgan. Lekin mada unzila minal fitan, qanday fitnalar nozil bo'ldi deganlarida esa وقعت تنافس الذي جرى الفتن ba'zida yaxshilikni orqasidan yomonlik keladi. Yaxshilik keladi, o'rni shu yaxshilikni yaxshi ishlatishni bilmaslik oqibatida yomonlikka aylanib ketadi. Ya'ni boyliklar keldi musulmonlarga, Alloh berdi sizlarga. Ey ummatim, sizlarga Alloh beradi, boyliklarni beradi hali. Men sizlarga kambag'allikdan qo'rqmayman deganlar bir hadisda. Men sizlarga dunyo ochilib ketishdan qo'rqaman. Keyin ana shu dunyoni talashib ketasizlar deganlar. Aslida bu bir yaxshilik, boyliklar. Lekin shuni talashib musulmonlar bir-birisiga urushib ketishi yomonlik. Ana shu ikkalasi birga zikr qilindi deb Qurtubi mana shu ko'zda tutilgan bo'lsa kerak deb aytibdilar sharhda.